Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 10 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Para 10 viteve nga sulmi terrorist kundër Shteteve të Bashkuara janë vrarë afro 3000 vet. Thuhet se këto sulme kanë ndryshuar çdo gjë, por më së shumti janë prekur ata që i humbën më të dashurit e tyre. Egjipti ka vënë në gjendje gatishmërie forcat policore pasi protestuesit në mënyrë të dhunshme kanë depërtuar në ambasadën izraelite në Kairo. Forcat e qeverisë përkohshme në Libi i kanë nisur sulmet ndaj dy bazave të fundit të lojalistëve të Gaddafit. Autoritetet doganore në Kosovë thonë se kontrabanda në të gjitha pikat kufitare të Kosovës ka shënuar rënje rekorde. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Më 11 shtator 2001, pra para 10 vitesh, nga sulmet e koordinuara nga rrjeti terrorist Al-Qaida kundër Shteteve të Bashkuara, janë vrarë afro 3000 persona. Sulmi më vdekjeprurës i jashtëm në tokën e Shteteve të Bashkuara në historinë e këtij vendi ka shkaktuar dy luftra dhe ka ndryshuar pothuajse çdo gjë, prej e fluturimeve komerciale me aeroplana e deri te mbledhja qeveritare informatave të inteligjencës. Por, megjithatë, më së shumti janë prekur ata që i humbën më të dashurit e tyre në këto sulme. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Maher. Sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara kanë pasur ndikim të rëndësishëm si në skenën kombëtare, ashtu edhe në atë ndërkombëtare. Për amerikanët, të sulmi më i madh jashtëm në tokën e tyre në histori u shndruar në thirrje për armë. Për pjesën tjetër të botës, pamja shkatrimeve më 11 shtator në vendin më të fortë në botë tregon se asnjë shtet nuk ishte i sigurt nga terrorizmi. Por për farefisin dhe miqtë afro 3000 viktimave, tragjedia ishte thellësisht ndjenjë personale. Në këtë kuadër, megjithëse kanë kaluar 10 vite nga kjo ditë të tmerrshme, ende nuk janë shuar plagët e dhëmbjes tek ata që i humbën më të dashurit e tyre. Më 11 shtator 2001, 36 vjeçari Kenneth Zellman punonte për kompaninë e sigurimeve Marsh and McLennan, që i kishte zyret në kullën verjore të qendrës botërore të tregtisë në New York. Kjo kullë godit nga aeroplani rrëmbyr në orën 8:36 minuta, në katë të 93 e deri në atë 99. Në katin e 99, Kenneth Zellman ishte njëri nga 358 njerëzit të kësaj kompanie që e humbën jetën. Vëllau i tij Barry Zellman, tash 10 vite më vonë, thot:
My only brother, he was very close to me. I can't think of anything that would have been worse in my life that would have happened.
Ai ishte vëllau i vetëm i imi, ishte shumë i afërt me mua. Nuk mund të mendoj për diçka tjetër që do të ishte më e keqe në jetën time se kjo që ka ndodhur, tha Barry Zellman, i cili gjatë të dekadës së fundit, pjesën më të madhe të kohës, e ka shpenzuar duke kërkuar shpjegim se si kishin ndodhur sulmet. Ai më njëherë pas sulmeve krijoi lidhje të forta me familjet e viktimave të tjera të 11 shtatorit, të cilët sipas tij ishin në kërkim të fakteve se çka saktësisht kishte ndodhur atë ditë dhe pse Shtetet e Bashkuara ishin aq të ndjeshme. Barry Zellman thotë se ende kërkon që të mësoj diçka për protokolet para dhe pas 11 shtatorit. Por këto përpjekje janë të vështira, edhe për faktin se mira dokumentet të ndërlidhura me sulmet ende konsiderohen sekrete nga qeveria amerikane. Ai nuk e kupton se përse administrata Bush i kishte bërë këto dokumente sekrete.
I don't know the reality of why they classified stuff that should have been not classified.
Nuk e di realitetin asaj se përse u bën sekrete gjërat që nuk do të duhej të ishin të fshehta. Përse ato nuk ishin transparente lidhur me faktet që e rrethonin 11 shtatorin. Ka shumë gjëra për të cilat ne ende nuk kemi përgjigje. Përse nuk kishte intervenim ushtarak kur katër aeroplana shkonin në drejtime të gabuara? Ne kur nuk kemi pasur përgjigje të kënaqshme, thot Barry Zellman. Alison Crowther thot se ajo tash e kupton më tepër se çka ka ndodhur atë ditë, por për këtë asaj janë dashur vite të tëra. Djali i saj, 24 vjeçar, Wallace Crowther, punonte për kompaninë Sandler O'Neill and Partners në kullën jugore të qendrës botërore të tregtisë më 11 shtator 2001.
When it first happened, of course, we were all in just terrible shock and we just knew that we really didn't understand what had happened.
Kur së pari ndodhi, natyrisht ne ishim në një shok të tmerrshëm dhe ne vetëm e dinim se ne realisht nuk e kuptonim se çka kishte ndodhur dhe se çka po zhvillohej. Kjo ditë do të mbetet gjithmonë në mendjen time. Bashkëshorti dhe unë dhe besoj të gjithë njerëzit e prekur e bartim këtë ditë thellë në zemrat tona për çdo ditë. humbja jetëve ishte e të mërshme. Ata të gjithë ishin njerëz aq të mirë dhe ishin nga e gjithë bota. Të gjithë ata u vranë. Kjo kur nuk do të largohet nga ne, tha Alison Crowther. Djali i saj Welles, prej moshës së 16 vjeçare, ishte i stërvitur për zjarfikje. Pasi aeroplani e kishte goditur kullën jugore, ai i kishte ndihmuar njerëzit e tjerë që të shpëtojnë, por nuk e kishte mbrojtur jetën e vet. Ling Jung, njëra prej grave që ai e kishte shpëtuar, tha se Welles Crowther ishte rojtari i saj Angel. Gruaja tjetër që ishte shpëtuar nga Welles Crowther, Judy Wayne, tha se ai ishte një hero i jashtëzakonshëm. Djali zonjës Alice Hoglund, po ashtu ishte përpjekur për t'i ndihmuar të tjerët, para se të vdiste më 11 shtator 2001. Mark Bingham, 31 vjeçar, ishte në aeroplanin e rrëmbyer, dhe kur kuptoi se çka po ndodhte, ai ishte përpjekur t'i pengonte terroristët. Ati i ndihmuan edhe persona të tjerë. Nëna e tij thotë:
"I'm so proud they were able to stand together and fight."
Jam aq krenare që ata qëndruan dhe luftuan. Nuk ka shumë lajme të mira nga 11 shtatori, por kjo më bën krenare që djali im ishte i aftë që së bashku me disa të tjerë të qëndroj, megjithse ata nuk ishin mundur ta shpëtonin jetën e tyre, tha Alice Hoglund.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e ka përgatitur Edona Peci.
Egjipti ka vënë në gjendje gatishmëri e forcën e saj policore pas një nate të dhunshme gjatë së cilës protestues të mlefosur hynë në ambasadën izraelite në Kairo. Agjencia shtetërore e lajmeve MENA bëri të ditur se 428 persona janë plagosur gjatë përleshjeve ndërmjet mijëra protestuesve dhe policisë. 46 pjesëtarë të policisë thuhet se janë lënduar gjithashtu gjatë kësaj ngjarjeje. Dhuna shtyu ambasadorin izraelit me familje dhe tërë stafin e ambasadës të lëshoj Kairon dhe të kthehet në Izrael. Në mëngjesin e shtunës, policia përdori gazin locjellës për të shpërndar turmën duke shkaktuar në këtë mënyrë hedhjen e mjeteve me zjarr nga protestuesit që po qëndronin në ambasadë. Forcat e qeverisë përkohshme të Libisë kanë nisur sulmet ndaj dy bastioneve të fundit besnike të presidentit të dobuar Muammar Gaddafi. Forcat e Këshillit Kombëtar Transicional thuhet se kanë sulmuar të premten brëma Bani Validin para fatit të fundit për dorëzim të cilën kjo forcë u kishte caktuar rithtarëve të Gaddafit. Forcat e qeverisë përkohshme thanë se kishin vendosur ta sulmojnë bastionin në fjalë pas sulmeve që luftëtarët e Gaddafit u bën lokacioneve të tyre përreth Bani Validit. Raportohet se këtë pasur luftime edhe në afërsi të qytetit Sirte. Kreu i Ligës Arabe pritet të vizitoj Damaskun gjatë së shtunës për t'i bërë presion në regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad që të ndalë dhunën vdekjeprurse ndaj protestuesve. Vizita e sekretarit general të Ligës Arabe, Nabil el-Arabi, ishte paraprak të zhvillohet të mërkurën, por ajo u shty për 3 ditë nga regjimi i Assadit. Shtetet anëtare të Ligës Arabe i kanë bërë tashmë thirrje regjimit të Assadit që të ndërprejë dhunën dhe të nisë zbatimin e reformave politike dhe ekonomike. Regjimi është ballafaquar së fundi me presion të shtuar për fshirat nga kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka tërhequr vërejtjen se Asadi do të mund të humbaste fuqinë për shkak të shtypjes së dhunshme të protestave. Euroja ka rënë në nivelin më të ulët në 6 muajt e fundit karshi dollarit amerikan. Rënja vjen në kohën e shqetësimeve të vazhdueshme rreth aftësisë së Bashkimit Evropian për zgjidhjen e krizës së borxheve. Sipas të dhënave të tregut të së premtes mbrëmë, valuta euro ishte dukshëm poshtë, duke psuar një rënje prej 1.39 dollar sa ishte të enjtën në 1.37 dollar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit të transmetojmë një kronikë nga Prishtina. Autoritetet doganore në Kosovë thonë se kontrabanda në të gjitha pikat kufitare me Kosovën ka shënuar rënje rekorde. Sipas tyre, pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës, të cilat ishin konsideruar si oaze kontrabandës, janë të kontrolluara mirë dhe kjo dukuri, si shton ata, në këtë pjesë tash nuk është e pranishme. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë kërkojnë masa rigoroze ndaj kontrabanduesve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Kontrabanda e cila në Kosovë për vitet të tëra ka qenë mjaft e përhapur, sipas autoriteteve doganore në Kosovë, ka shënuar rënje. Kjo rënje sipas tyre është si rezultat i kontrollit të pikave kufitare në veri nga ana e Ekforit dhe policisë së Kosovës. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci thotë se kontrabanda aktualisht është mjaft e reduktuar. Sipas tij, sasia e mallrave të cilat ata kanë konfiskuar nuk është në vlera të larta.
Për momentin mund të themi që kontrabanda në Kosovë është mjaft e reduktuar, ne nuk kemi kap dërgesat që kanë pas mallra në tokë dhe për arsye se to çështje kanë qenë lidhur në shumë me mos funksionimin aty në dy pikave në veri.
Nga mos mbikëqyrja e pikave doganore në kufirin Kosovë-Serbi, Kosova është do vit sipas të dhënave të organizatave ekonomike në vend, kishte humbur miliona euro. Njohës të mirë të çështjeve ekonomike në Kosovë, thonë se kontrabanda është një dukuri e përhapur në të gjitha vendet e rajonit dhe po ashtu edhe në shtetet më të zhvilluara, por në përmasa shumë të vogla, e që në Kosovë si pas tyre, kjo dukuri ka qenë në nivele mjaft të larta. Eksperti ekonomist Mehdi Bektashi thotë se për vitet të tëra Kosova ka pësuar humbje të mëdha nga kontrabanda.
Humbjet nga ky fenomen janë shumë të mëdha posaçërisht për Kosovën. Ato kalojnë me siguri mbi 300 milion dëmtojnë buxhetin e shtetit të Kosovës, por me masat e fundit dhe me mbylljen e pikës 131 si dhe me zbatimin e masës së reciprocitetit, kjo kontraband është zvogluar në masë të dukshme. Por asnjëherë nuk mund të themi se kontrabanda është eliminuar plotësisht.
Pranimi i vulave të doganave të Kosovës nga Beogradi zyrtar, si pas Mehdi Bektashi, do të ullë në masë të madhe ekonominë informale dhe kjo do të ndihmojë në forcimin e arkës shtetërore. Megjithatë, përveç këtyre hapave të ndërmarrë, Bektashi tekson se qeveria e Kosovës duhet të përdorë të gjitha masat tjera, si dhe të aplikojnë ndëshkime të mëdha ndaj atyre që shkelin rregullat në fuqi.
Po nuk mund të them se janë ndërmarrë të gjitha masat. Në shumë shtete të zhvilluara të Unionit Evropian, ky fenomen luftohet me të gjitha masat që i ka shteti në dispozicion. Ne ende nuk kemi legjislacion adekuat. Unë besoj se ne si shtet nuk mund të kyçemi në Unionin Evropian. Nuk mund të ecim me shtetet e rajonit nëse nuk zbatohen masat shumë rigoroze ndaj këtij fenomeni.
Të dhënat e fundit autoriteteve të Kosovës tregojnë se janë rritur të hyra doganore. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci thekson se rritja të hyrave doganore tregon zvoglimin e kontrabandës.
Ma për 70 milion euro, në krahasim me vitin e kaluar, dhe kemi një rritje të hyrave edhe saktësisht në këtë periudhë 2010 korrigues 2011 korrigues, kemi prapë një rritje të hyrave, atëherë automatikisht kemi kuptoj që është rritjurat si rezultati zvoglimit të kontrabandës. Gjithashtu të rritjurat janë rritjurat dhe për si rezultati aspekteve tjera, por gjithësësi një pjesë e kësa rritje i atribuohet zvoglimit të kontrabandës.
Ndryshe njës të çështjeve ekonomike, thonë se me krimin e doganjereve kosovar në pikat kufitare 1-31 në veri, të cilat ishin burimi kontrabandës, kjo dukuri do të ndalet në një mas edhe më të madhe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Lurjeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Para 10 viteve nga sulmi terrorist kundër Shteteve të Bashkuara janë vrarë afër 3000 vet. Thuhet se këto sulme kanë ndryshuar çdo gjë, por më së shumti janë prekur ata që i humbën më të dashurit e tyre. Egjipti ka vënë në gjendje gatishmërie forcat policore pasi protestuesit në mënyrë të dhunshme kanë dëpërtuar në ambasadën izraelite në Kairo. Forcat e qeverisë së përkohshme në Libi kanë nisur sulmet ndaj dy bazave të fundit të lojalistëve të Gaddafit. Autoritetet e doganore në Kosovë thonë se kontrabanda në të gjitha pikat kufitare të Kosovës ka shënuar rënje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.